Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Maher Elshani në realizim dhe unë Mimoza Sadiku do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Rikthehen reduktimet për shkak të krizës me energji elektrike në Kosovë. Kosova dhe Danimarka me marrëveshje për energjinë e gjelbër. Dy studime sugjerojnë se varianti Omikron është më i lehtë se varianti Delta i koronavirusit. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti rus Vladimir Putin lavdëroi përpjekjet e qeverisë ruse në luftimin e pandemisë dhe theksoi rritjen e ekonomike të vendit. Këto komente ai bëri gjatë konferencës vjetore me gazetar që po mbahet në kohën e rritjes së tensioneve për shkak të grumbullimit të trupave ruse pranë kufirit me Ukrainën. Në fillim të konferencës Putini u bëri thirrje rusëve që të vaksinohen kundër koronavirusit. Ai po ashtu argumentoi se shteti ka arritur me sukses që të reagoj pas krizës ekonomike të shkaktuar nga pandemia. Kjo konferencë me gazetar po mbahet në Moskë nën protokollet ashpra kundër pandemisë. Kompania farmaceutike AstraZeneca tha se doza e tretë ose doza përforcuese e vaksinës kundër koronavirusit e prodhuar nga kjo kompani në mënyrë domethënëse rrit nivelin e antitrupave kundër variantit Omikron të koronavirusit. Doza e tretë përforcuese neutralizon variantin Omikron në nivele që kemi parë edhe në të kaluarën, kur personat kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër variantit Delta, tha kjo kompani. Nivelet e neutralizimit të antitrupave ishin po ashtu më të larta te personat e imunizuar me doza përforcuese, se sa të katar që kanë kaluar më parë sëmundjen COVID-19. Ky studim u krye nga Universiteti Oxfordit, universitet që vitin e kaluar e ndimoi kompanin AstraZeneca që të zhvilloj vaksinën kundër koronavirusit. Një universitet në Hong Kong ka hequr një skulptur që ishte vendosur në nderim të protestuesve pro-demokracisë që u vran gjatë shtypjes së protestave në sheshin Tiananmen, më 1989 në Pekin. Skulptura e gjatë 8 metra, e quajtur Shtylla e Turpit, ishte një prej monumenteve të pakta në Hong Kong dedikuar shtypjes së përgjakshme të protestave. Këshilli i Universitetit të Hong Kongut tha përmes një deklarate më 23 dhjetor se kishte marrë vendim përfundimtar për të hequr skulpturën gjatë një mbledhjeje të mbajtur një ditë më parë. Universiteti tha se ky vendim është bazuar në këshillat e jashtme ligjore dhe vlerësimit të rrezikut lidhur me interesin më të mirë të universitetit. Shtypja e protestave në sheshin Tiananmen është një temë tabu në Kinë dhe nuk lejohet që të përkujtohet publikisht. Rusia nuk po përgatit pushtim ushtarak të Ukrainës, tha ambasadori rus në Bashkimin Evropian, teksa diplomatët kryesor pritet të takohen në fillim të vitit të ardhshëm për të diskutuar lidhur me propozimet e sigurisë të paraqitura nga Moska. Ambasadori rus në BE Vladimir Chizhov tha se Rusia dëshiron që të mbështesë popujt rusisht folës që jetojnë në shtetet e tjera, por ai shtoi se Moska asnjëherë nuk ka thënë se do të përdor ushtrinë për të arritur këtë qëllim. Rusia nuk po planifikon ta sulmoj asnjë shtet. Mund ju siguroj se asnjë ushtar rus nuk është duke u përgatitur për të pushtuar Ukrainën, tha ai në një intervistë për gazetën gjermane Die Welt. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova po shpreson në ndihmën e të paktën 30 milion eurove nga Mbretëria e Danimarkës për investime në energjinë e ripërtrishme. Opozita po e fajson qeverinë për mos transparencë në diskutimin e kësaj marrëveshjeje me Danimarkën që duhet të ratifikohet në kuvendin e Kosovës. Detajet nga Dorontina Paliu.
Qeveria e Kosovës synon që përmes një marrëveshje me Mbretërinë e Danimarkës të përfitoj së paku 30 milion euro investime në projekte që do të gjeneronin në rrym nga burime të ripërtrejshme të energjisë. Lidhur me këtë, Ministria e Ekonomisë së Kosovës nënshkroi të hënën më 20 dhjetor një letër pëlqim me Ministrinë Homologe të Danimarkës. Për të hyrë në fuqi, marrëveshja duhet të ratifikohet në Kuvendin e Kosovës me 2/3 e votave të deputetëve. Qeveria e Kosovës e konsideron ndihmën e Danimarkës si të domosdoshme për tranzicionin energjetik, por kritika për mos transparencë lidhur me letër pëlqimin japin opozita dhe ekspertë të fushës së energjetikës. Letër pëlqimi thekson se nëse marrëveshja hyn në fuqi, qeveria e Danimarkës synon të mbështesë programe relevante dhe projekte në lidhje me shfrytëzimin e burimeve të ripërtritshme të energjisë deri në 30 milion euro në një periudhë fillestare prej 5 vjetësh. Derisa fokusi kryesor pritet të jetë në tranzicionin e gjelbërt, deri në 2 milion e 500.000 euro pritet të dedikohen për projekte që promovojnë sundimin e ligjit, demokracinë dhe të drejtat e njeriut, thuhet në letër. Pa dhënë shumë detaje të tjera lidhur me të, Ministra e Ekonomisë e Kosovës, Artane Rizvanoli, tha të hënën se ky investim do të jetë i nevojshëm për realizimin e strategjisë së Kosovës për energjinë, dokument në të cilin qeveria e Kosovës është duke punuar aktualisht. Sektori i energjisë përballet me sfida të shumta dhe kjo krizë e fundit energjetike na ka treguar edhe një herë brishtësinë e sistemit të energjisë. Synojmë që deri në vitin 2050 ta dekarbonizojmë sektorin e energjisë, tha Rizvanoli. Burimet e ripërtritshme të prodhimit të energjisë elektrike konsiderohen uji, era dhe dielli, përkatësisht hidrocentralet, centralet me erë dhe panelet solare. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës nënshkruan të hënën me qeverinë daneze edhe një letër pëlqim tjetër, i cili ka të bëjë me dhënien e 300 qelive të burgut në Kosovë në shfrytëzim për shtetin e Danimarkës. Zyrtarët e qeverisë së udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje thanë se diskutimi për këto ka nisur nga qeveria e mëparshme e Kosovës e udhëhequr nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Megjithatë, deputeti i LDK-s Valentina Bunjaku Rexhepi thotë se bisedimet është dashur të jenë më transparente.
Ndrim ende LDK-ja, unë du të mu analizu mje, më shtjelu kjo kënë nëshkrim, edhe ajo dhëtë djenë kuvend për ratë.
Për munges të transparencës, qeverin e kritikon edhe deputetja tjetër opozitare, Ariana Musliu Shoshi, nga Partia Demokratike e Kosovës.
Nuk kemi pas të më thonë, e këna e këna kuptu momentin kër ka dalë në media, ma herët nuk kemi kuptu se e dini që qeveria nuk është transparente me neve si opozitë.
Qymyri është burimi kryesor i prodhimit të energjisë elektrike në Kosovë. Fadil Ismaili, ekspert i fushës së energjisë, thotë se Kosova do ta ketë vështirë të arrijë furnizimin me rrymë nga burimet e ripërtritshme, pavarësisht investimeve.
Personalisht nuk e konsideroj nëse mendojmë që prej burimeve vendore të ripërtritshme me bo sigurinë e furnizimit ose me mbulu konsumin e Kosovës, me energji të ripërtritshme është pothuajse pamund.
Sipas tij, shuma e përmendur si investimi mundshëm nga Danimarka nuk është shumë e madhe kur bëhet fjalë për investime në sistemin e energjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kriza energjetike globale, e cila ka afektuar edhe Kosovën, ka bërë që konsumatorët të qëndrojnë në terme orë të tëra që nga data 20